सर्वे स्पोर तुम चे सोवे आसू मते ओ परमाने जेजु क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजु जुदया प्रांताच्या बेतलहेम शहरांत जल्मलो तवळ हेरोद राजवट चलयतालो जेजू जल्मल्या उपरांत उदेन तिथावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवचो राही संचक जल्मला तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयले हांव हें आयकोनू हेरोद राही सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगत आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूक आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदयाच्या बेतलेम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्ही कारण तुजे तान उपजतलो एक फुडारी इज्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक खुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले ते दुवां उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें तें आनी शिकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावल्लें तें तांकां दिसलें नेकेत्र पळयन ते भोव चड संतोश पावले तें घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोर्ये सांगात देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणीको भांगर धूप आनी रक्ताभोळ पूण हेरोदी सरशी तांणी पाटी वचनाय म्हूण देवान तांकां सपनांत ताकी दिल्ल्यान दुसरेच वाट धरून आपल्या गांवाक ते पाटी गेले देवाचे अवतार हे
फादर म्हज्या पुता लागी इल्लें उलया फादर म्हज्या पुता लागिल्लें उलया फादर कॉलेजीक तो वेता ल्हान आसतना सकड आयकतलो पूण आतां आमकां कॅरच करना फादर आमकां कॅरच करना आमी कितें सांगले रे आयकना ताचें लॅपटॉप जालें ताचें मोबायल जालें उरल्या वेळार बायक काण घेवन भोंवता फादर हे सकड जावंक कारण फादर ताची इश्टा सांगता ती साळावळा ताका सकडांनी फाड करचे ताचे इश्टांनी फादर ताची इश्टांची ती साळावळ बरी ना हें पयलें घडीत आनी एक कुटा तुमची दू कितें करता फादर तें बेंगलोर आसा बेंगलोर बरें काम मेळ्ळां थंयसर आसा एकलेंच रावता गे आनी तुमी वेतात कितें ना ना ताचे इश्टिण्यो बऱ्यो आसात फादर ताच्यो इश्टिण्यो बऱ्यो आसात इश्टिण्यो सांगता साळावळ बरी आसा तशें आमकां कांय बरें आमकां कांय बेना फादर एका उल्लासूंच्या कार्यांत सन्मान स्विकार केल्लो व्यक्ती म्हणालो जर तर म्हाका आज हो मान फावो जाला जाल्यार म्हज्या इश्टांक लागून तांची साळावळ म्हज्या जिवितांत द फ्रेंडशीप दॅट आय एन्जॉय तांची साळावळ हांवें अणभव केल्लो म्हाका आज वो सन्मान करूं को एक पाटी मो जला एक आदर असो जला. टेल मी हु आर योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर. तुझे इष्ट कोण म्हणून सांग आणि हांव तुका सांगता तूं कोण म्हणून. म्हजनो एकल्याची सळावळ आणि एकल्याकडे व्यक्तित्व आकारता, बदलावान हाडता, संबंध रुपीत करता. सळावळ जिवीत सोबयता. सळावळ भोव आपूर भयण सगळे मांडून हाडचे बरी करता. सांगतस थोडे संदर्भांनी सळावळ एकल्याची अनेकल्याची अनेकल्याकडे सळावळ नाहसी करता. आमच्या मनशा जिवीताच्या संबंधात एकामेका लागचे एकामेकाकडे असची ती सळावळ एका रितीन आमकां आदाराची जाता. हर एकल्या की आमकां एकाने एका रितीची गरज असा. देखून आम्ही एकामेकाकडे संबंध सळावळ रुपीत करताव आदाराची न्ही गी वय. थोड्यांनी तुम्ही म्हणूंक पुरो सकाळींचे तूं फाल्यां नवें नाक येताय गी हांव येता तुज्या सांगाता. पळया सळावळ आसल्यान संबंद आसल्यान आमकां एकामेकाक आदाराची जाता. थोड्या तेंपा आदी म्हाका तिगेचे पांयाची गांट दूख आसली पांयाची गांट. देखून एका प्रख्यात दोतोराक मेळोंक जाय आसले. आतां ताका मेळचें जाल्यार एपॉयंटमेंट मेळोंक कश्टांचे. देखून त्या डॉक्टराची बरी वळख आसच्या डॉक्टर लागीं सळावळ आसचे वळखी नासचे. वळखीच्या एका मानेस्तिनीक हांव भेटलो आनी ती म्हणलो तुका आजूच एपॉयंटमेंट मेळच्या बरी पळयता फादर. पळया सळावळ आदाराची जाता. भाऊ भयणीनो सळावळ संसारीक संगतीनी तर सळावळ संसारीक संगतीनी इतली आदाराची तर जायते बरें पण ताच्या बराबरी सळावळ घेवन येता तर आत्मीक जिवितांत एक सळावळ आसा. आत्मीक जिवितांत एक संबंद आसा आणि जाचे लागी ही सळावळ आम्ही बांधून हाडताव ते जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या मागण्याचे मूळ. आयच्या दिसा आम्ही नियळसो विषय आसा जेजूची सळावळ मागण्याचे मूळ. जेजूची सळावळ मागण्याचे मूळ. जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत घडतात. घडोवंकूच जाय. जिवी आसा म्हणटना आमी जायत्यो संगती घडतात आनी त्यो घडोवंकूच जाय. बऱ्यो संगती घडता आसतना आमी शबितायेन पाशार जाता. कितें इल्लेशें उणेपणाच्यो संगती घडटना जिवितान थोडे आमी आपटोन दोपटोन शेवटोन बेसां जाता आसतना जायतीं सवालां उदेतात आनी ताच्या उपरांत आमकां दोसचे जायते पटी आमकां दोसता न्ही मागण्यान ती आमकां ती उर्बा येना. वी फील ड्रायनेस एक सुकी धाड कोणूच ना. आमी ह्या कोणशाता न्हू त्या कोणशाक रिंग करता. कोणी जाप दिना म्हणल्या परी आमकां भोगता. कोणी आमकां जाप आमच्या लागीं कनेक्टेड कोणी ना. आमी हांगा तोंड धाडटा वयर मॅसेज पूण ती सर कनेक्टेड आसल्या परी आमकां भोगना. कित्याक भाऊ भयणीनो आमी ताचे ते संबंदांत जियेवना. सळावळींत आमचें जीवन मानून हाडूंक ना. देखून सो वी आर नॉट कनेक्टेड. वी आर नॉट कनेक्टेड. तूं खंय एक आमाशे पुणे एक रॉंग नंबर डायल करताय कनेक्शन मेळटा गी. केदाळे संबंदांत सळावळींत आसल्यार केदाळेय तूं संबंद जोडूंक आशेत आसतना थंयसर तो संबंध रुपीत जाता. यू आर कनेक्टेड. यू आर कनेक्टेड नातल्यार आउट ऑफ कवरेज एरिया. नातल्यार आउट ऑफ कवरेज एरिया. मागण्यांत जेजूची सळावळ आमी जोडयेत. जेजूची सळावळ जोडूंक आसचे एकत एक हातेर मागणें. देखुणूच ह्या फेस्ताचो संदेश जिविताच्या वाटेर मागणें एक हातेर. आणि ह्या सळावळींत आम्ही आसूंक जाय जाल्यार मागणे एक हातेर. पूण आतू दोन संगती आसात. मागण्याचे मूळ ही जेजूची सळावळ आणि जेजूची सळावळी जावन आसा मागणे. भाऊ आपूर भयण दोनी संगती सांगता बेतात. जर तर तुका मागण्याचे जिवीत मानून हाडूंक जाय, मागण्यांत आसूंक जाय, मागोंक जाय, फ्रेंडशीप विथ जीजस इज द आन्सर. मागणें करूंक जाय जाल्यार, मागण्यांत तो संतोश ती तृप्ती बघूंक जाय जाल्यार जेजू तई संबंद आसोंदी, जेजू तई साळावळ बांदून हाड. जर तर ताचे लागीं संबंद ना, तुका संबंद बांदून हाडलेलो ना, एकच फावटी सडन म्हाका मागलें मेळोंक जाय, मागण्यांत म्हाका त्रंतप्ती जाय, बरें कर मागोंक जाय, साध्य ना. कित्याक तें बांदून हाडूंक नाय, बांदून हाडिना जाल्यार सडन पाकें घालूंक जायना. देखुनूच बांदून हाडटा आसतना भाव भयणीनो जेजूची साळावळ जाता मागण्याचें मूळ, आनी जेजूची साळावळ जाता मागणेंच. मागणेंच जेजूच्या साळावळींत जावन आसा, साळावळींत जियेवचेंच जावन आसा म्हणटा एक मिस्टेक. मनशा जिवितांत पळया, मनशा जिवितच संबंदांनी नेटयलेलें, जिवितच संबंदांनी नेटयलेलें, आनी ह्या मनशा जिविता संबंदांत देव एक प्रेक्षक न्ही, देवी पात्रदारे, देवी पात्रदारे. सुरवेत हांव पळया, पोय पुस्तक सुरवेत हांव देव मनशा संबंदांत जियोंक आशिल्लो. देखून मनशाक रसल्या उपरांत देवी मनशा सांगत आसुल्लो, आपूण रसले मनशाक आनी म्हजें काम जालें, सगळी पृथ्वी मनशाच्या हातांत आसा, हांव वचून वयर म्हज्या रायपटार बसता म्हणूंक ना. देव मनशान सांगत आसलो, पूण कोणें संबंद सोडलो मनशा देवाचो? मनशान. कोणें संबंद सोडलो देवाचो? मनशान. खरें मस्तीन म्हळें, तूं नाका देवा, ताची साळावळ सोडली, देवाची साळावळ मनशान सोडली, तूं नाका, आय कॅन मॅनेज, तुवें म्हज्या हातान सगळ्यांक घाला, हे म्हाका जाता सगळें करूंक, तुजो साळावळ, तुजी साळावळ म्हाका गरज ना म्हणल्या परे उतरांनी ताणें सांगूंक ना, पूण करण्यांनी कर दाखयलें. आनी रितेपण मनशाक दोसता, रितेपण मनशाक दोसता, पूण देवाक आनीक कशी एका रितीची ओडणी, एका रितीची ओडणी मनशाक परत भेटच्याक, तुका आनी म्हाका भेटच्याक भाव भयणीनो, देवाक ओडणी आनी मनशाक एका रितीन रितेपण दोसता. कित्याक देवा लागीं तो संबंद आसलो, ती साळावळ आसली, आतां सुकला. आनी देव भोव आपुरबायचें येवचें घालता, भोव आपुरबायचें येवचें घालता. देवस्व मनीस जाता, देवस्व मनीस जाता, थोडे मात्र देव मनीस जाल्ल्याची वळख धरतात. आनी आज आमी संभ्रमतांव तें फेस्त, जेजूच्या आप प्रगटणेचें फेस्त, त्या घरायचें फेस्त आमी म्हणटा. आयले सोदून, आयले सोदून ताका भेटच्याक, तो संबंद बांदच्याक, ते संबंद आराम करच्याक. आनी ताणी जाणारे ते जाणवयेन भरलेले, तरी पूण पवित्र पुस्तकाच्या जाणवया प्रमाणे ताणी जेजूची वळख धरली. आनी तांचे पळया तिनसर खंडीत जावन एक संबंद तांचे थंय रुपीत जालो. आनी हो जेजू संवसाराक आयिल्लो, तो एका व्यक्तीच्या संबंदांत जियेलो. कोण असो संबंद तो? कितें कर्ण तो आसलो? रेविंग आड सुवातेर वेता आसतना कितें करनासलो भाव भयणीनो? मागणें करनासलो. आपूण देवा तावन आयला, खंय तावन आयला, ताचे संगे हांवें साळावळींत जियोंक आसा, संबंदांत जियोंक आसा. देखुणूच हर एक पोटी गेलो ओरेबिंगड सुवातेक, बरें करतना, कश्ट भोगतना, तेंते समा येतना, समस्या येतना, फारिजांवाची सवाल उदेत आसतना, आपोस्तलाचे विसवण करतना हर एक पोटी तो म्हणालो तो संबंद गरजेचो म्हाका. कित्याक हांव थंय तावन आयला, हॅव टू स्टे कनेक्टेड. आमी त्या संबंदांत त्या सळवळींत जियोंक जाय. आनी हें पळयल्लें आपोस्तली सारतात, तूं कितें करताय थंयसर वचून आमकांय शिकय, आमकांय शिकय. आनी ताणें म्हळें आमच्या बापा मागणें शिकयलें. भोव भयणीनो कितें मागणें हें आमच्या बापा? एक भुरगें पप्पाक डॅडी म्हणटा आसतना कितें म्हणटा? थोडे पडी हातांनी तें वेंग मारिना, हातांनी वेंग मारिना, पूण उतरांनी वेंग मारिना गी. तुमची भुरगीं डॅडी वा पप्पा म्हणटा आसतना ती वेंग न्ही गी? तुमच्या काळजाक तुमच्या भुरग्यान पुटलून धरल्या पुरी जायना गे जाता जाता देखुनुसो मागणे उतराणी देवाक वेंग मारचे न्ही बगार ही काळजाची वेंग तीस वेंग जेजू हरेक पोटी आपणाच्या जिवितांत मारनासल्लो बापाक वरे विगड सुवातेक वचून मागणे करता आसतना ती उतराणी मात्र देवा ते संबंध न्ही ती वेंग मारून आसलो तो ताच्या काळजाण बापा ते आणि ती जेजून मारलेली वेंग त्याच जेजून एक आदर्श जावन मागण्याचे आदर्श जिवीत जावन आमकांय दाखोवन दिला जेजूचे जिवीतच जावं पावले एक मागणे आणि तेच जिवीत आमचे गरगेमच्याक ताणे एक देख दिल्या तो मागतलो वेळ मेळटना मात्र न्हय सदांच बापाच्या संबंधान तो आसलो सदांच पवित्र पुस्तक तो नियाळतलो सदांच ह्या मागण्यात प्रेरित जावन बापाची खुशी तो करतलो आणि मागणे ताका सकत दितले हर एका घडये संतोषाच्या वेळार मात्र न्ही दुखाच्या वेळार मात्र न्ही तो मागणे हर एका घडये थंयसर अजाप जाले सकट उंडेव मसले जे अजाप राय करूंक व्हरतात ताका संतोषाच्यो घडयो तो वरे विंगड सुवाते तांचे तावन गेलो मागणे करूंक आणि निमाणे त्या कुर्सार कष्टाच्या वेळार बापा तुझी खुशी वयतर मुझ्या वयली काल्स निवार हे मागणे न्ही गे भाऊ भयणीनो हे मागणे आणि जेजूच्या सळवळींत जिवंक आशेवचे आमकां जेजू दाखोवन दिता मागणे म्हळ्यार देवा लागी संबंद हिस्स सळवळ हिस्स सळवळ हे सण असा फ्रेंडशीप भाऊ भयणीनो ह्या सळवळींत जिवंक जेजू आमकां वाट दाखयता आमी कशे सळावळ जोडची देवा ते कशे मागणे आमचे एक हातेर जावन घेवचे कोणायक पळोवचे नाका जेजूकूच पळोवया ताणें आमकां दाखोवन दिला कशे आमच्या जिनेच्या हर एका घडये त्या देवा ते सळावळींत संबंधांत आमी जियेवयेत आणि मागण्याचे एक मूळ जावन ही सळावळ आमी घेवयेत भाऊ भयणीनो जायते पोटी आमी देवाक यूज करूंक सोदता आमच्या गरजे प्रमाणे जेजूक आमी दवरूंक आशेता जायते पोटी जेजू जावंक पावला यूज अँड थ्रो यूज अँड थ्रो आतां प्रत्यंत दोनशे पुरा कांय गरज ना ते पुसून नितळकन केदाळे घरा दवरची गरज ना हाडले यूज केले उडयले जेजूक तशें केलां जाल्यार आमी मागणे आमच्या जिवितांचे मूळ जायना जेजूची सळवळ मागण्याची मूळी जायना भाऊ भयणीनो जर तर मागणे आमचे जिवितच जायचे जाल्यार जेजूची सळवळ आमच्या जिवितांतच आसूंक जाय भाऊ भयणीनो एक पोटी ताका भायर उडयले तर परत विसून हाडूंक कश्टांचे जातले देखुनूच ताचे थंय स्टे कनेक्टेड ताचे थंय संबंधांत जिये आनी हें जातलें मागण्याचें मूळ आनी ताचे थंय जियेत आसतना ताचे जिवीत आमकांच प्रेरण दितलें मागणें एक संबंद तर पयले जाणां जा कोणा लागी हो संबंद तूं बांदून हाडटाय जर तर संबंदांत आसा तर ताच्या मोदें आनी एकलो येवंक साध्य ना एकामेका मोगार आसा तर एकामेका संबंधान सळावळींत आसा तर तिसरो येवंक साध्य ना तिसरो देव थंयसर येवंक साध्य ना सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन ताचो मोग कर सगळे जिवितांत ताचे ते सळावळीन जिवंक प्रयत्न कर तिसरे जणाची सळावळ थंयसर आयली तर ह्या संबंधांत देवा आनी तुज्या मदल्या संबंधांत फूट येतले देखुणूच ताचे जिवीत आमचे जिवीक जावंक जाय निरंतर हे संबंधांत जिवीत देवा आनी म्हज्या मदलें मागण्याचे मूळच फ्रेंडशीप वीथ जीसस आविलाची सांतेरेस भाऊ अपुर्बायन म्हणटा मागणें म्हळ्यार कितें आमी जणांव जो म्हजो हांव जणांव तो म्हजो मोग करता आनी ताचे तगी आमी करचें संभाशण मोग करता म्हणून आमी जाणां जायचे जाल्यार ताचे संगी आमी सळवळीत आसूंक जाय ताचे संगी संबंद आसूंक जाय ताचे संगी संभाशण करी जाय जाल्यार म्हाका ताची वळख आसूंक जाय, ताचो म्हाका संबंद आसूंक जाय. कोणाय कडेन परक्या कडेन वचून आमी पर्सनल संभाशण करिना, करतात गी कोणी करिना. कोणाची वळख आसा, कोणातही आमकां विश्वास आसा, कोणातही आमी तो मोग बांदून हाडला, कोणातही आमी ते सगळें संभाशण बांदून हाडला, ताचे लागी आमचे उलोवणे निरंतर जाता. भावा भयणीनो, आज आमी मालगड्यांचो दिसी आचरण करता. आमची मालगडी न्ही जाय की देवेर कनेक्टेड वीथ गॉड. केदाळाय ती देवाच्या संबंदांत आसले. देखूनच पळया आमकां थोडे पटी जिवितांत कितेंय उणेपण करता आसतना, कितेंय आकांत येता आसतना आमी पयले खंयची खंयची उतरां म्हणटा वयगी न्ही, खंयची खंयची इंग्लीश शब्द वापरता. पूण आमची मालगडी पळया भोव आपूर बायण ये देवा सैबा सालवोदरा न्ही, सगळें जिवीत तांचे देवाच्या सळवळींत आसलें, त्या संबंदांत आसलें, आनी तेंच ताणी आपल्या भुरग्या बाळांक दिला. देखूण ह्या मालगड्या खातीर आमच्या कुटुंबांत जर तर मालगडी आसा जाल्यार तांचे खातीर आमी देवाक अर्घन दिवंक फावो. कित्याक भोव आपूर बायण हर एका कुटुंबांत त्या कुटुंबाक त्या देवाच्या सळवळींत जेजूच्या सळवळींत जियेवण मागणेचे मूळ तिंतावन बांदून हाडूंक ती आदार दितात. ल्हान भुरगीं जावं वडान जावं ही मालगडी दितात एक प्रेरण, एक प्रेरण. भाऊ भयणीनो, जर आमचे सांगाता आसूंक देव अत्रेकतना आमी ताका एक सुरेन सरतां तर ताचे संगी रावंक अत्रेकतना आमकां तो मेळचो ना. जर आमचे सांगाता आसूंक देव अत्रेकतना आमी ताका एक सुरेन सोडटा तर आमी ताचे संगी रावंक अत्रेकतना आमकां तो मेळचो ना. जर तर ताचे संगी रावंक तूं अत्रेकतना तो तुका मेळ जाय तर कर जेजूची सळावळ आनी तें जातलें तुका मागण्याचें मूळ. आमेन.